Nangako ang pamahalang pedral ng 15 milyong dolyar upang harapin ang problema sa pang-aabuso ng mga nakatatandang miyembro ng komunidad. Sinabi ng Attorney General na lubhang nakakagalit ang mga ulat ukol sa mga kaganapan ng pang-aabuso sa nakatatanda at sinabi, ito'y isang issue ng karapatang pantao at tila ito'y lumalaking issue na maaaring makita sa iba't ibang anyo. Ang detalye sa ulat ni Sunil Ashwashti na isinalaysay sa wikang Filipino. Nagpakilala sa pangalang Marianne, sinabing siya'y naging biktima ng pang-aabuso o elder abuse. Sinubukan niya ng nursing home na kanyang tinitirhan na lokohin siya.
The management were going to keep claiming money whenever they felt like it, really, without any justification, never anything in writing. Just suddenly, things were appearing on the invoices, you know, and if you ever asked a question, they said, you don't understand.
Ayon kay Carrie Marshall ng New South Wales Elder Abuse Hotline, dumarami ang mga gantong uri ng tawag na kanilang natatanggap. Anyang financial abuse na tila isa sa pinakapangkaraniwang uri ng pang-aabuso o elder abuse ay nakikita sa iba't ibang karanasan.
With financial abuse, we get calls right through from things that we consider to be simple, like an older person giving a family member, say $100, to simply go and do some groceries, where very few groceries are purchased, yet no change is actually given to the older person when they return, right through to an older person who maybe no longer is considered to have what we call capacity, and one of their sons or daughters who's been given power of attorney, who is then mismanaging their money in order to benefit on their own behalf.
Ayon kay Russell Westacott ng New South Wales Seniors Rights Service, kahit pa ang mga bagay tulad ng tinatag na granny flat sa likod bahay, ay maaaring maging mitsa para pang-aabuso o elder abuse.
The older person investing into their adult children's homes and then the relationship of the adult children breaking down. If there's no written agreement in place, it means the older person can be financially worse off.
Sa katotohanan, ang mga alitan sa usapin ng ari-arian sa pangkaraniwa'y maaaring maging sanhi ng problema para sa maraming mga nakakatanda, partikular sa mga multikultural na komunidad na dinodomina ng kalalakihan. Si Omila Beer ay mula Komunidad Indian, kabilang siya sa organisasyong India Club. Anya, sa ilang mga mag-anak na Indian, halimbawa, ang mga pang-aabuso o elder abuse ay nagmumula sa kanilang mga anak na lalaki na nais makuha agad ang kanilang mana o yaman ng mag-anak.
Sons will think that the bulk of the family wealth is coming to them, so they have all the rights to ask the parents to sell the parental property.
Maliban sa financial abuse, ang elder abuse ay pangkaraniwang nasa anyo ng diwastong pagtrato, pagpapabayat, kasamang pisikal na sekswal na pang-aabuso. Sinabi ng Federal Attorney General George Brandis, kailangang magkaroon ng pambansang pagtalakay at pag-uusap ukol sa elder abuse. May hawig sa pag-uusap ukol sa family violence. Sinabi ng National Seniors Australia, matagal nang itinago ang nasabing issue. Sinabi naman ng Chair ng Ethnic Communities Council of Victoria, Eddie McAuliffe, ito'y katotohanan din para sa maraming multikultural na komunidad. Ani Eddie McAuliffe, may ilang mga komunidad ang nag-aalinlangang ilabas at itangi ang issue ng elder abuse sa pangambang mapahiya sa komunidad.
It's just not one issue. It's the circumstances that arrive and vary from situation to situation, but some people are more vulnerable and some people take advantage of that vulnerability. I think some communities may feel as though it should not be raised and should not be bring discredit upon the whole community.
Nangako ang pamahalaan ng 15 milyong dolyar na pondo para sa isang prevalence study, pambansang kampanya at pagtayo ng isa pang hotline kasama ang pagsanay sa mga staff.